varmıştı çoğa.
Dağdan arana, meşeden zəhraya, qədim məskənlərdən yerdə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli qapılarına qədər.
1992-ci ildən bombardasiya.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyurdu.
Oxumusun cənimə
yox. Yoxsan çatdırırsın.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
sizə deyirəm. Yox, xarşıda xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
ve ermeniler.
Если в Азербайджане с такой требованием, что они должны вернуться, то такой требований у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox, yox, sən çatdırırsan.
Sən nə getmirsən?
Mən danışmıram. Yox, fərqlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun kimisən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişində parçınız mənəm Səadət Akif qızı. Biz Pen Klubda Oxuzalının keçirdiyi şeir müsabiqəsi və hekayə müsabiqəsinin qalibləri ilə bu gün söhbət edəcəyik. Bizi daimi izləyənlər, Pen Klubu daimi izləyənlər bilirlər ki, bundan əvvəlki verilişlərimizdə həm şeir müsabiqəsindən, həm hekayə müsabiqəsindən ilk onluğa düşən yazarların bir çoxu ilə biz tanış elədik onların oxucularını və bizim izləyiciləri. Müxtəlif səbkidə söhbətlərimiz oldu və bu gün isə qaliblərlə daha çox söhbəti quracağıq. Eyni zamanda qalib olmayanların da fikirlərini soruşacağıq bu ümumiyyətlə baş verənlərlə bağlı və Pen Klub izləyiciləri, əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz, öz fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, ədəbi müsabiqələr barədə nə düşünürsünüz? Ədəbi müsabiqələr Azərbaycan ədəbiyyatına nə verir sizin fikrinizcə? Ümumiyyətlə, başqa ədəbi müsabiqələrdən də qalib olmuş yazarların yaradıcılığını sonradan izləyə bilirsinizmi? Necədir? Yəni, o etimad doğrulurmu? Sizin fikirlərinizi eşitmək bizim üçün maraqlı olar və mən əlaqə vasitələrimizi xatırlayıram. 057-144-10-17 nömrəsini SMS yazmaq mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona zəng eləmək olar. Canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Efir əçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da siz mesajlarınızı yazmaq imkanındasınız. O cümlədən siz bizim saytımıza gəlib, Azadlıq Radiosu nöqtaz saytına gəlib, buradan da interaktiv əlaqəyə qoşula bilərsiniz. Bu imkan Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində də var. Eyni zamanda bizim verilişi həm Azadlıq Radiosunun internet TV-sində, həm də YouTube-da canlı izləmək imkanlarınız var. Verilişə sonradan qoşulanlar yaxud indi axıra qədər dinləmək imkanı çatmayanlar narahat olmayın. Bizim verilişlərimiz həm də arxivdə var, Hürbüt televiziyasında da canlı arxiv sonradan yayımlanır. Bilə, Rüfət bəy, necəsiz dünəndən sonra?
Sağ olun, yaxşı
olasınız. Yəni, müsabiqə dünən nəticələr dünən açıqlandı. Gözləyirdiniz
deyəndə bilirsiniz necə, biraz şablonlaşmış bir deyim var, çox məşhurdur, Napoleon, yəni general olmaq istəməyən əsgər döyüşə bilməz. Təbii ki, müsabiqəyə qatılmışdımsa, mükafat gözləyirdim, birincilik göz arzusunda idim və düşündüm ki, bəli, hardasa layiq olduğum yerə, yəni, çata biləcəm. Amma çox qəribə bir əhvaldayam hal-hazırda. Yəni düşünürdüm ki, bəlkə müsabiqədən sonra stres bitər, yorğunluq bitər. Nə olur da müsabiqə gedəndə nəticələr bilinmər, fəsində müəyyən söz söhbətlər olur, kimlərsə nəsə replikalar olur falan. İndi çox qəribə bir yorğunluq var və mən açığı mükafat üçün yazıb, yəni mükafat hədəfim deyildi ki, yəni nə tərdim sizə. Düşünürdüm ki, bəlkə yazdıqlarımızla, fikirlərimizlə hansısa dəstək qazana bilərik, yəni sırf tənqid ruhlu insanlardan. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda cəmiyyətdə narazılığa da narazılıq var, tənqidə də tənqid var belə bir.
Və Rüfət bəy, mən istəyirəm elan edeyim ki, qonağımız şeir müsabiqəsində ilk yeri tutan Rüfət Əhmədzadədir. Dünən tədbirdə siz mükafatı alarkən Sabir Rüstəmxanlı təqdim etdi, şair rəsim Sabir Rüstəmxanlı millətvəkili. O bildirdi ki, o sizə belə bir sual verdi, səfirmirəmsə, mən biraz arxada oturmuşdum, belə işittim ki, siz Rüfət Əhmədzadə, yəni dramaturqla hər hansı bir ad oxşarlığı var. Siz təsdiqlədiniz.
Təkrarlıq məsələsi. Bilirsiniz necə? Xanım, mənim ədəbiyyata gəlişim, yəni sırf bu müsabiqə ilə bağlıdır. Yəni mən bunu müsahibəmdə də, Namiq və müsahibəmdə də vermişəm Azərbaycan radiosuna. Yəni mən ilk hekayəmi bura üçün yazmışam. Ondan sonra hər il bu müsabiqəyə qatılıram. Jurnalist tərcüməçi kimi gəlmişəm mətbuata və tərcümələrimdə də apardığım reportajların altında da adımı, familiyamı yazmışam. Yəni Rüfət Seyid Əhmədoğlu Əhmədzadəyəm şəxsiyyət vəsiqəsində. Rüfət Əhmədzadə ilə ailə yaxınlığı olub, yəni ailə dostu olub, yəni valideynlərim ona görə adımı qoyublar, yəni bilir, simpatiya olub. Lakin hansısa bir bağ qohumluq və yaxud sonradan təkrarlamaq niyyəti olmayıb. Tələbə vaxtı Türkiyə Ab Təxəllüsü ilə yazırdım, Türkistan qəzetində dərc olunurdum. Sonra ümumiyyətlə milliyyətçi əqidəli gənc olmuşam, milli demokrat. Lakin düşünürəm ki, ədəbiyyatda mən bəşərlik yaratmağa çalışıram.
Yəni Rüfət bəy, həm də bu sualı bunu ona görə xatırladım ki, yəni Azərbaycan nə yazar yəni bəd ədəbiyyatında bir Rüfət Əhmədzadə imzası var.
Yəni ikinci olmaq nə deməkdir?
İkinci olmaq və yaxud qarışıq düşməkdən, düzdür, illər fərqi var, nəsil fərqi var, ancaq sanki onu xatırlatmaq, o imzanı xatırlatmaq, belə bir narahatçılığınız olmayıb bu imza ilə davam etməkdə?
Olub. Mən Rüfət Səyid Təxəllüsü ilə də çıxdım keçən il, amma nəsə nə oxucular, nə də saytlar qəbul eləmədilər. Mən Rüfət Səyid Əhmədzadə yazırdım mötərizədə, yəni ki, yəni bir müddət olsun da prosesinə. Yenə də o Səyid atırdılar qırağa, Rüfət Əhmədzadə verirlər. Yəni belə deyək ki, artıq Rüfət Əhmədzadə biraz eqayiz kimi çıxmasın, artıq Rüfət Əhmədzadə də brendləşib. Yəni saytlarda da görəndə də, yazılarda da, yəni daimi oxucular, yəni artıq göz reaksiyası verir. Və digər rəhmətli şairə qaldıqda isə açığı artıq unudulmuş bir şair idi. Yəni hörmətsizlik çıxmasın. Zülfüqar Rüfətoğluya da hörmətim var. Yəni o mərhum şairə də hörmətim var. Lakin cəmiyyət nə oldu elə mən çıxan kimi yada düşdü. Yəni mən
hər halda onun imzasını tanıyanlar üçün gedir söhbət. Ola bilsin ki, onun imzasını hər kəs tanımır və ilk imza olaraq sizi tanıyır. Söhbət o imzanı tanıyanlardan gəlir.
Sadıq xanım, bu məsələni çox uzatmaq istəməzdim.
Yəni sizin üçün hər hansı bir diskomfortu yoxdur.
Diskomfort necə olur? İttihamlar olur. Amma açığı mən sizə deyim ki, Rüfət Əhməzə mərhumun dostları, tanışları mənə yazıblar. Yaşlı filoloqlar və yaxud nömrəmi tapıb zəng edən olub. Ancaq xoş söz eşitmişəm. Yəni mənə ittiham olsaydı ki, məsəl üçün Zülfüqar Rüfətoğlu sabah mənə desə ki, yəni xahiş edirəm o addan imtina elə, yəni imzadan imtina elə, bir özünə bir başqa təxəllüs götür, mən dərhal yəni o nə deyirəm ki, insan adına ləkə gətirməz. Amma mən düşünürəm ki, birinci Rüfət Əhmədzadənin adına hansısa ləkə gətirmirəm, çünki mənim öz yolum var, əqidəmə sadiqəm və yaltaq poeziyası yaratmıram və yaxud ciddi işinə məşğul olan, düşünürəm ki, bəli, yəni hələ ki pis mənfi rəy eşitməmişəm onun dostlarından, ədəbi tənqidçilərdən. Elə olsa anında, yəni onsuz da düşünürəm, yəni növbəti kitabımda yəni yəqin ki ya zadə sonluğundan imtina edərəm ya da başqa təxəllüs. Yəni artıq məncə məşhurlaşım, siz haqlısınız. Yəni paradokslar, ziddiyyətlər çıxır.
Rüfət bəy, sizin özünüzə bax bu belə ki bir inam verdi mi ki gələcəkdə yaradıcılığınıza davam edəsiniz, yoxsa o qədər də önəmli haldaşmı?
Yox xanım, kimsə deyirsə boş şeydir, kimsə deyirsə ki, müsabiqəyə imtina, yəni müsabiqəyə getdim qəbul olarlar. Siz mən süni olmaq, mən həmişə səmimi olmuşam, bəzən səmimim yanlış anlaşılıb. Mən müsabiqəyə qatılmışdım, əlbəttə ki, mən birinci olmaq arzulurdum. Düzdür, hörmət etdiyim imzalar vardı, istedadlı gənclər vardı və inandırım sizə ki, Akşin Evrənin səs vermədə çox gerdə idi. Onun ikinci olduğunu eşidəndə, yəni ən azından mükafat aldığını eşidəndə mən çox, yəni duyğulandım, çox sevindim ki, ən azından gənclər önə çıxdı. Və düşünürəm ki, bəli, inam var və bu müsabiqələr gənclərə inam verir, stimul verir. İştirak nəticədən asılı olmayaraq iştirak etmək lazımdır. Necə ki mən 4 il 50 liyə, 20 liyə, heç 20 liyə belə düşə bilmirdim. Yenə də çalışdım, vuruşdum, yazdım, 2 kitab çıxartdım, artıq 3-cüsü çıxır, bu 4 il ərzində.
Mən bildiyim qədər müsabiqənin şərtində kitab şərti yox idi, amma siz 4-cü dəfədir müsabiqəyə qatılırdınız və uğur qazandınız, 4-cü də qazandınız.
Bəli, bəli.
Bax, bu 3 il, 3 əvvəlki müsabiqələrdən, indiki hekayənizlə, arasında şeirinizlə özür istəyirəm, yazılarınızla fərq nə idi? Yandadır ki, demişdiniz ki, birinə hekayə müsabiqəsinə qoşulmuşdunuz.
Bəli, bəli.
Bax, fərq nə idi?
O vaxtdan çox hekayə idi. O vaxtda şeir yoxdur. Fərq deyim, xanım. Ədəbiyyata mən sırf Ukraynadan yeni gəlmişdim. Biznesdə məşğul adam idim, yolda özümdən kitablar götürdüm və Rusya əsasını oxuyurdum. Eyni zamanda özü uşaq vaxtıda oxumuşam və Türk liseyində təhsil almışam, mütaliəm var idi. Yəni, mən yeni yazan adamın yazıları necə olacaq? Pişmişlik yox idi, üslub baxımından o qədər bilmirdim. Artıq get-gedə nəzəri, yəni mən bir şey demək istəyirəm, nə qədər də olmasa Azərbaycan dilinə sayğımı və sevgimi yazılarımda hiss elimi olar. Çünki çox səliqəli yazıram və yazmağa çalışıram. Dil, qramatika baxımından, yəni leksik, semantik cəhətdən düzgün işləməyə çalışıram. Bu mənim sevgimdən və həvəsimdən irəli gəldi. Mən iştirak elədim, inanırsınız, mən gözlərim doldu. Olmuşdu o birinci kitabı alanda, hekayəmi kitabda görəndə Azərbaycan radiosunda. İşlədin və belə.
Aydındır. Və bizim efirimizə indi qoşulub, Yaşar Bünyad qoşulub. Mən istəyirəm, o da bizim söhbətimizə qoşulsun. Hekayə müsabiqəsində Yaşar Bünyad 3-cü yeri tutub. Yaşar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Yaşar bəy, sizin təsiratınızı bilmək istəyərdim. Üçüncü yeri gözləyirdinizmi? Ümumiyyətlə, razısızmı hekayənizin tutduğu yerdən?
Təsiratım çox böyükdür. Birinci o təbrik edirəm birinci yer tutanlara.
Çox sağ olun.
Həm şehir nominasiyasında, həm hekayə nominasiyasında. Mən çox razıyam. Yerin, mənə gəlir ki, birinci, ikinci, üçüncü yerlərin tutulmasında mənim o qədər heç marağım oldu, həqiqətən belə onluğa düşdü, orada necə olmasa elə tanınırsan, baxma, ictimaiyyətə özü təqdim edirsən. Biz biraz qəribçilikdə yaşadığımıza görə biz üçün bu daha təqdirə layiqdir, mənə gəlir. Və üçüncü elə düşdüyümə görə minnətdarlığımı bildirəm həm oxuculara, həm oxuzalının oxucularına, həm münsiflər heyətinə. Ümumiyyətlə, oxucalından çox razıyam mən.
Yaşar bəy, sizin fikir necə? Bax, bu müsabiqələr nə verir? Bu yarışma iştirakçılara nə verir?
Mənə gəlir ki, ən çox gənclərə, gənc yazarlara çox böyük stimul verir. Mən bu məni fərəhləndirdi aldı. Məsələn, bir 20-25 il, 30 il bundan qabaq belə müsabiqələr olsaydı, mənə gəlir ki, biz də öz gənc vaxtlarımızda, məsəl üçün, iləli gedə bilərdik. Yəni, bu stimul böyük stimuldur. Bütün gənclərə, bu iştirak edirəm bütün gənclərə, mən sevindim deyənlər, bax, ümumiyyətlə, o zalda oturanların demək olar ki, 70-80% gənclər idi. Sevindim ki, bizim gənclərimiz həm güclü doğrudur, həm şehir nominasiyonda, yer tutmayanların içində çox güclü şairlərimiz də var, yazarlarımız da var, hamısı uğurlar arzulayıram.
Bəs sizə necə, stimul verir mi sizə?
Mənə çox böyük stimul verir, çox böyük stimul verir və çalışacağım ki, bundan sonra daha uğurla, daha səmərəli yazılar yazım və elə oxu zalımda çalışacağım ki öz seferlerimi təqdim edeyim gələcəkdə. İndi ya ben elbette çalışacağım ki birinci mübahisada falan.
Mən Yaşar bəy çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizə qoşulub öz təəssüratlarınızı, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Yaşar bəy bizə Qoşa Lülə Azadlıq Radiosunun Ədəbi Azadlıq 2014 milli müsabiqəsində Qoşa Lülə hekayəsi ilə qoşulmuşdu. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun saytından bu hekayəni tapıb oxuya bilərlər. Mən isə yenə bir daha elanları xatırlatmaq istəyirəm. 057-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefonuna zəng eləyə bilərsiniz. Efir açarası azadlıqradiosu.az ünvanına da məktub göndərmək imkanınız var. Belə bir məktub gəlib, indiki zamanda bu sevindirici haldır, amma bu uzun müddətli olsun. Əvvəllər Sovet rejimində müsabiqələr də olurdu. O müsabiqələrə Ədəbi Şura baxırdı. Bu indi bu azaddır. Belə bir fikir bildirib bizə izləyici. Və mən xatırladıram, studiyamızda Rüfət Əhmədzadədir. Biz Şəhriyal Dilgirani də gözləyirik. Hekayə müsabiqəsinin ilk yerini qazanmış yazarı, gənc yazarı və prodüserimizdən xahiş edirəm ki, artıq içəri dəvət eləsin Şəhriyar bəyi, efirə biraz gecikib. Və bu ərəfədə isə Jalə Əskərovla danışmaq istəyirəm. Xahiş edirəm, Jalə Əskərov telefondadırsa, onun da fikirlərini eşidək.
Alo.
Jalə xanım, xoş gördük.
Salam, salam, xoş gördük.
Jalə xanım, siz də hekayə müsabiqəsində üçüncü yeri tutmuşuz. Hekayəniz taxta bitilər üçün Ariya. Belə bir sərlövhəli hekayə ilə qoşulmuşdunuz müsabiqəyə. Təəssüratınızı eşidək.
Çox sağ olun. Çox minnətdaram. Əvvəla ona görə ki, məni bu verilişə qoşdunuz. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, mən də taxta bitilər üçün Ariya adlı bir hekayə ilə yarışmaya qatılmışdım. Sözün açığı əvvəl sadəcə yəni öz həyat yoldaşımın qarşı ilə bu hekayəni göndərdim. Yəni heç bir iddiam falan yox idi. Amma sonradan 20-lik və daha sonra 10-luq artıq məndə biraz daha da həvəs oyatdı və düşündüm ki, irəli getmək zamanıdır. Bütün müsabiqə heyətinə özlərin təşəkkürümü bildirirəm və xüsusilə mükafatı aldığım zaman çox sevinirdim və ümid edirəm ki, bu müsabiqə həqiqətən də mənim həyatımda, yəni yaradıcılığımda, ədəbi fəaliyyətimdə bir trampolin rolunu oynayacaq və ümid edirəm ki, növbəti öz gələcək fəaliyyətində də bu mükafatı doğrultmağa çalışacağım. Bilirsiniz, Albert Camus'un çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, müvəffəqiyyətə nail olmaq asandır. Çətin olanı isə bu müvəffəqiyyətə layiq olmağı bacarmaqdır. Ona görə ümid edirəm ki, həm mən, həm də digər mükafatçı dostlarım öz gələcək fəaliyyətimizlə nəsiblərin bizə verdiyi bu dəyəri lazımınca doğrultacağıq.
Jalə xanım, ümumiyyətlə ədəbiyyatı izləyirsinizmi, Azərbaycan ədəbiyyatını?
Bəli, bəli. Baxmayaraq ki, mən ali təhsilli Evdar xanımam, amma demək olar ki, müasir Azərbaycan ədəbiyyatını, orada cərəyan eləyən bütün hadisələri sosial şəbəkələr vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə daim olaraq nəzarətdə saxlayıram.
Jalə xanım, Amerikada bir evdar qadın indiyə qədər yaşar olan, yəqin ki, yüz illər boyu yaşar olacaq bir əsər yazdı, ortaya qoydu. Tom Dayının daxması, bilirsiniz o. Bilmirəm, oxumusunuz, yoxsa yox. Yəni, evdar qadın olmaq insanı ədəbiyyatdan uzaq saxlamaz. Sizin bax bu mənada planlarınız necədir yaradıcılıqla bağlı?
Bəli, bilirsiniz, elə mən gözümü açandan, hələ mən uşaq idim, 7-8 yaşlarında olanda, axır bizim evdə kitab rəfində məhz bu kitab, adını çəkdiyiniz Tom Dayının daxması kitabı var idi. Bəli, sözsüz ki, o dövr üçün kitabı vərəqləmişdim. Düşünürəm ki, yaradıcılıqla fəaliyyətlə məşğul olmaq, bu insanın ictimai mövqeyindən, onun işsiz və ya işli olduğundan, evdar xanım və ya alim olmasından asılı deyil. Əgər insanda bu istedad varsa, o axır əvvəl özünü göstərəcək və istənilən tərzdə, istənilən halda insan öz içindəkini o ağ kağıza və yaxud da müasir dövrümüzdə o monitora tökəcəkdir. Bu baxımdan mən də sözsüz ki, dayanmamağa qərar vermişəm və ümid edirəm ki, elə ədəbiyyat sevərlər də elə ədəbiyyatla məşğul olan digər bizim görkəmli cəmiyyətimizin düşünülən beyinləri də çox yaxın zamanlarda mənim də artıq yazılarımın müəllifi olduğum maraqlı əsərləri izləyə və görə biləcəklər. Və bir də sözsüz ki, düşünürəm ki, yalnız Azərbaycan daxili müsabiqələrlə kifayətlənmək lazım deyil. Və çünki əgər insan artıq bilirsiniz, mən hər şeyi bilirəm deyirsə və mən hər şeyə nail oldum deyirsə, o zaman insan bitmiş sayılır düşünürəm. O daimə təkmilləşməli və inkişaf etməlidir. Bu baxımdan düşünürəm ki, beynəlxalq müsabiqələrdə də iştirak etmək bizim üçün çox önəmlidir.
Yəni artıq bu daxili müsabiqə sizə belə bir stimul verib.
Sözsüz, bilirsiniz, çox böyük stimul verib. Ola bilsin ki, başqa iştirakçılar üçün, başqa mükafatçılar üçün bu sadəcə bir hədiyədən başqa bir şey deyil. Amma bilirsiniz, mən şəxsən mənim üçün bu mənim sadəcə üçüncü hekayəmdir və artıq üçüncülüyə gəlib çatmaq mənim üçün çox böyük nailiyyətdir. Buna görə düşünürəm ki, inşallah növbəti dəfə, yəni növbəti gələcək üçün planlar artıq qurmaq vaxtıdır.
Jəli xanım, sizin ümumiyyətlə hansı mövzular maraqlandırır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə ədəbiyyat özü konkret olaraq insan üzərində qurulub. Yəni, bütün mövzular, bütün hadisələr, cərəyan edən bütün hadisələr, elə həyat özü də insandan ibarətdir. Yəni, insanın başına gələnlərdən, onun yaşamlarından, istər psixoloji, istər fiziki halından. Ona görə düşünürəm ki, elə insan mövzusu ən öncül mövzulardan biridir və xüsusilə insanın psixoloji durumu. Yəni, məni daha çox cəlb edən psixoloji əsərlərdir.
Təşəkkür edirəm Jəlilə xanım, bir daha təbrik edirəm sizi. Həm efirə qoşulduğunuz üçün də təşəkkürlər sizə. Və studiyamıza hekayə müsabiqəsinin birinci yerinin qalibi Şəhriyar Dilgerani qoşulub. Şəhriyar bəy, xoş gəlmişsiniz. Təbrik edirəm sizi də. Təsiratlarınızı?
Provka görə gecikdim.
Eyb yoxdur, xaçlara görə.
Şəhərdəki tıxaca görə hamıdan.
Hamının yaralı yerində zərər yoxdur. Və buyurun, sizin fikirlərinizi, təsiratlarınızı daha doğrusu bilək. Nə gözləyirdiniz bu müsabiqədən özünüz üçün?
Belə söz demək biraz mənə görə də yəni yersizdir. Yəni hekayədir, gəlibdir, münsiflər seçiblər, qalib olubdur. Yəni çox nisbi bir şeydir də. Yəni, özəlliyi oradadır ki, mən 2012-ci ildə ədəbi azadlıq mükafatı alanda mən həbsdə idim. Mən həbsxanada olmuşam, mükafatı Salam Sarvana veribdilər. Özüm iştirak eləmədim.
Siz İranda iki gənc saxlanmışdınız. Mən xatırladım ki, bizi izləyənlər biraz əhvalatdan xəbərdar olsunlar.
2013-cü ildə Milli Kitab Mükafatında o gənc yazar, ən yaxşı gənc yazar nominasiyasında qalib olanda mən hərbidə idim. Onda bizim şair dostumuz Əsəd Qaraqaplana verdilər mükafatı. Son illərdə aldığım mükafatın özəlliyi orasındadır ki, bu mükafatı özüm ala bildim.
Yalnız özəlliyi budur bu, Şəhriyar bəy.
Yəni, həyat baxımından budur özəlliyi.
Yaradıcılıq baxımından necə?
Yaradıcılıq baxımından həqiqətən çox nisbidir. Yəni, doğrudan da çox nisbidir. Mən istəyərdim ki, o xəttə qoşulan, yəni, o qədər material var ki, oxumaq olmur bütün mətnləri. Jalə xanım idi də o.
Bəli.
Mən daha çox istəyərdim ki, təzə yazmağa başlayanlar alsın, ki, yəni stimul versin onlara. Yəni bu
siz özünüzü biraz stajlı sayırsınız ədəbiyyat
sahəsində. Yox, stajlı deyil də. Yəni onlara daha çox zövq verərdi nəinki mənə. Yəni bu baxımdan. Sadəcə yəni mənim üçün ən gözəli odur ki, hekayə yazıldı, tamam. Yəni
sizin
sən bir vaxt tapıb, bir beyin tapıb onu yaza bildimsə, mənim üçün də mükafat budur ki, mən bir mətn, bədii mətn yaza bildim. Sonra ona birinci yer verdilər, 18-ci yer verdilər, Nobel aldı. Yəni o mənim işim deyil. Yəni mənim işim onu yazmaqdır. Mənim uğurum odur ki, onu yaza bilirəm, yazıb qutara bilirəm.
Sizin hekayəniz bizim olan heç nə. Ümumiyyətlə
Sizi yaradıcılıqda, ədəbiyyatda hansı mövzular maraqlandırır? Narahat eləyir ki, siz onu ədəbiyyata gətirmək istəyirsiniz?
Bilmirəm. Nasıl mövzular mənə narahat eləyir? Həqiqətən bilmirəm. İnsan, yəni, mənim daha real yanaşıram məsələlərə.
Yəni, artıq yeni söz qalmıyor.
Planetlərdən, kosmoslardan filandan deyildi. Yəni, insandır, yəni, başqa bilmirəm mənə narahat eləyir.
Rüfət bəy, necə sizin nəsə fikriniz vardır bu sözü?
Belə deyək ki, əslində artıq yeni sözə qalmıyor təbiətdə, yəni mövzu baxımından danışsaq. Yunan antik filosoflardan bu yana, yəni din ədəbiyyatlarda daxil olmaqla çox mövzularda, çox yəni ideyalardan deyilib. Sözlər deyilib, aforizmlər də deyilib.
Əgər elədirsə, onda niyə yazırsınız? Yeni söz.
Bilirsiniz, hər bir insan gəlin belə danışaq da.
Yeni söz qalmayıb mədə, biraz dəqiqləşdim mələ. Yeni, nə vaxt söz yeni söz olub ki?
Yəni. Yox, yeni yox, mövzu demək.
Yeni listə yanaşmaq. Belə də deyək.
Yeni mövzu nə vaxt olub ki?
Sadiq xanım, insan nə qədər sevib ayrılan insanları belə baxanda. Amma, yəni, insanlar, yəni, bildiyimiz söhbətlərdir də. Amma yenə də insanlar görürsünüz ki, müəyyən sevgi hekayələri, digər həyat hekayələri oxuyurlar, özlərinə yaxın olan bir şey, sanki bu, sanki arada bir güzgə baxmaq kimidir. Sanki baxırlar bir özlərinə çəkidüzən verir, özlərini görürlər, haradasa ya üstündə qaçırlar kitabı ki, test bitirdim və bir dənə status yazmaq üçün ki, mən filan kəsi oxudum, qustadım. Amma yenə də bu daha yaxşı, daha fərqli olur da, dövrlərlə olur. Yəni, ədəbiyyat tarixi bölünür mərhələlərə. 20, bizdə məsəl üçün 2000-ci illərin, biz indi 2010-cu illərin nəsliyik də.
Yəni, sizcə, xatırlanacaqsınızmı bir 50 il sonra, 60 il sonra 2010-cular nəsli deyərək? Və yaxud xatırlanacaqsınızsa, nə kimi xatırlanacaqsınız?
Mən istəyərdim xatırlanım, amma yəni, sağlığımda daha çox qiymət almaq istəyirəm. Öləndən sonra da çox maraqlıdır. Açıq danışım.
Şərəfə, siz necə? 2010-cular xatırlanacaq mı bir 30-40-50 sonra? Yəni, bilmiyorum. Daha tez zamandan sonra.
Mən onların yerinə olsam xatırlanır. Bilmirəm.
Necə xatırlamalıdırlar? Onun, bax, sizin fikir necə? Necə bu dövr necə xatırlana bilər?
Siz çox çətin sualla verirsiniz mənə.
Valla, mən çətin sual verirəm.
Bilmirəm, valla, həqiqətən bilmirəm, necə xatırlama.
Və münsiflərdən biri Seyfəddin Hüseynli telefon xəttindədir. Seyfəddin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, hanım. Xoş gördük. Studiyadakı qonaqları da salamlayıram, bizim qalibləri.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm bizim bu müsabiqədə münsif olduğunuz üçün. Seyfəddin bəy, siz necə bilirsiniz? 2010-cu il nəsli, 2010-cular bir 30-50 il sonra necə xatırlana bilər?
Valla, mən bildiyim qədəri bizim ədəbiyyatda indi çox maraqlı proses gedir. Yəni, mühit kifayət qədər qaynardı, mühit kifayət qədər fəaldı. Elə bilirəm ki, bu xatırlanmaq məsələsi əslində bizim yaradıcı adamlar o qədər etiraf eləməsələr də hər halda xatırlanmaq, yadda qalmaq onların hər birinin ürəyində olan arzudur. Hər birinin hər halda nəsə yazanda, istər-istəməz yazıb yazandan sonra fikrində olur sonra bunun nəsə qalıcı olması, xatırlanması. Amma həm də bilirsiniz, bu yaradıcılıq sözsüz ki, bir balaca hissi proses olduğuna görə ola bilsin bunu həmin vaxt o qədər də rasional düşünmək, yəni ciddi üzərində baş sındırmaq ki, bu qalar qalmaz. Bu, birinci növbədə istedadla həll olunan məsələdir. İstedad varsa, bütün bunlar bir balaca da gözünə yəqin ki, düşüncə, yazdığına, yaratdığına biraz ayıq baxış, mütaliyə falan bunlar işin içinə qarışdıqca sözsüz ki, bu proses paralel şəkildə bütün istiqamətlərdə gedir. Həm normal bir əsər yaranır, həm onun qalıcılığı təmir olunur, həm də ki, bu xatırlanmaq məsələsindəki o ambisiya ödənmiş olur, istək ödənmiş olur. Bilirsiniz, bunlar əslində mən də xatırlanmalıdır, yaxşı da qalmalıdır. Ona görə ki, bir gözəl bir ənəniyə çevrilməkdə olan bir müsabiqənin iştirakçılarıdır. təkcə studiyada olan qaliblər yox, bu müsabiqənin onlarla iştirakçısı, əsərləri kitaba düşən, dəyərləndirilən, müəyyən bir bal nüsiblərdən alan, yaxud haradasa oxucuların ixtiyarına verilib müəyyən qədər bir dəstək toplayan, bəyəni toplayan əsərlər. Bunlar çox yaxşı məhsullardır bizim dövrün ədəbi prosesinin və bu müsabiqənin də üstünlüyü ondadır ki, bu təkcə yəni kimisə konkret bir ildə, bir neçə ay ərzində qiymətləndirilməyə deyil. Bu haradasa hər ilin bir növ ya ədəbi icmalı kimidir, ya ədəbi panoram, ya bir xülasə şəklində və müəyyən qiymətlər vermək şəklində nəzər salınmasıdır. Bunun çox yaxşı haldır. Xüsusən o cəhətdən yaxşıdır ki, bu bir növ elə bil ki, lazımlılıq bir hissi aşılıyır bizim yazıçılarımıza, qələm sahiblərinə. İstər yaşlı olsun, istər gənc, hər halda bu lazımlılıq duyğusunu hiss eləmək məncə insan üçün çox vacib cəhətdir, çox vacib bir haldır. Bu müsabiqədə artıq 5-ci ildir səhv eləmirəmsə keçirilir. Belə deyək də bir balaca, mən də bu veteran münsiflərdən sayılaram.
Bəli, Sevədin bəy, mən bu hissiyə ayrıca toxunacam, amma istəyirəm bu salada belə cavab verəsiniz ki, necə bilirsiniz, bax bu müsabiqələr təkcə Azadlıq Radiosunda keçirilən ədəbi Azadlıq müsabiqəsi yox, həm də digər ədəbi müsabiqələr də keçirilir. Onlardan da imzası, yəni yer tutanlar, ədəbiyyata gələnlər. Ümumiyyətlə, bax, 50-60 il sonra ədəbiyyatda izi olacaqmı? Necə bax bilirsiniz? Bir işartı varmı?
Valla siz məni çox israrlı şəkildə münəccimliyə sövq eləyirsiniz. Mən bilmirəm buna inanmaq.
Gözləntiniz nədir ümumiyyətlə? Yəni, oxuduqlarınız, söhbə təkcə bu müsabiqədən getmir. Ümumiyyətlə, gənc imzalardan gedir ki, oxuduqlarınız nə proqnoz verir?
Belə məsələdə istənilən halda atırlar yükü zamanın üzərinə. Bu doğrudan bir balada zamanın məşğul olmalı olduğu məsələdir. Yekun qənaət hər halda o vaxt bilinir. Amma mən bir balaca intuitiv istədiklərimi deyirəm. Bir balaca bu olan olmaz ağlımla nələrsə götür-qo eləyib fikirləşirəm ki, bəli, mütləq qalmalıdır. Mütləq öz yerin tutmalıdır. Çünki hər halda ortada bəlli dəyərlər var. Ədəbi dəyərlər var, mənəvi dəyərlər var bu hekayələrdə, bu şeirlərdə. Onlar ifadə olunur. Xüsusən də bir çoxunda sevindiricidir ki, mümkün qədər texnikalı, mümkün qədər ağıllı, düşdülmüş, haradasa, necə deyim sizə də, nələrsə hesablanmış qaydada indi bu cür gerçəkləşdirilir. Bunun özü yaxşıdır. Biz bayaq dedim də hissi bir məsələdir. Biz çox vaxt deyirik ki, emosiya, çox vaxt deyirik çılğıncasına yazılmış əsərlər, amma indi hər halda biri etiraf eləyər, biri gərək etiraf eləməz. Burada mütləq işin içində ağlın gözəl bir rolu olmalıdır. Düşüncənin, mütaliyənin, dərrakənin, bunların mütləq gözəl bir rolu olmalıdır. Buradakı bir çox şeirdə, bir çox hekayədə bu müsabiqədə onun əlamətlərini, onun cizgilərini, çalarlarını mən çox aydın istəyirəm. Xüsusən bir şey deyə bilərəm, əgər uzunçuluq olmadısa. Burada mənim şəxsən öz tərəfindən belə baxdım ki, bir çox hallarda bu anonimlik prinsipi ki, bu müsabiqənin ən şah, ən lazımlı cəhətidir. Mənim tərəfindən bunun bir çoxu pozuldu, amma mən bunu zarafatla deyirəm. O mənada ki, mən kifayət qədər çalışıram izləyən bizim ədəbi mühitdə gənc yazarları xüsusən və artıq onların çox yaxşı cəhətdir ki, üslubları formalaşıb. O üslub avtomatik istənilən yazıda, hətta bir abzasından, bir cümləsində yaxud misrasından özün nişan verdiyinə görə üzürlü saysınlar gərək, o anonimlik mənim bütün harbasa pozulmuş olur. Yəqin ki, bir çox müsifin üçün bu belədir. Artıq anlayırsan bu kimin əsəridir, kimin yazısıdır, istər zəif cəhətindən, istər üstün cəhətindən. Gözəl cəhət odur ki, xüsusən üstünlüyü ilə mən bir çoxu seçdim dərhal. Onların qaliblər sırasında olanı da var, olmayanı da var. Amma hər halda üslub artıq məşhur sözü də, üslub artıq adam deməkdir, insan deməkdir. Xüsusən sənətdən söhbət gedirsə, üslub sənətkar deməkdir. Deməli, üslubla müəyyənləşibsə, üslubla ortaya çıxıb boy göstərirlərsə, qalıcılıq məsələsi istər-istəməz bəlli bir ölçüdə təmin olunur.
Yəni, bir münsif kimi sizə özünə məxsus üslubları olan imzalar cəlb elədi?
Yox, istər-istəməz cəlb elədi və mən artıq təxmin elədim ki, kimləri oxuyuram. Xüsusən müsabiqədə də mənim kimi, mən münsif kimi, onlar da iştirakçı kimi stajı olan adamlar var orada. Elə ikisi oturub orada. Bilirsiniz, bu çox yaxşı haldır. Bir də mən bir cəhəti deyim ki, Azadlıq Radiosunun, Oxuzalı portalının yaxud səhifəsini deyək ki, bu müsabiqənin həm də təkcə yazıçıların üslubu ilə, şairlərin üslubu ilə seçilmir, müsabiqə öz üslubu ilə seçilir. İstər keçirilmə qaydasına görə, İstər orada mümkün qədər obyektivlik məsələsinin, mümkün qədər axırda şəffaflıq, əvvəldəki o lazımı mərhələdəki o örtülülük prinsipinə riayət edirlər. Bu özü artıq bir üslubdur. Yəni bu üslubda bizdə bu dərəcədə intizamlı, bu dərəcədə məhsuldar deyək də müsabiqə bizim təcrübəmizdə oturuşmuş, ənəniyə çevrilmiş müsabiqələrimiz çox az olub. Və bir də bunun bir yaxşı cəhəti var ki, bu müsabiqə bir xeyli dərəcədə beynəlxalq ölçülərlə keçirilir, mümkün dərəcədə, yəni bizim reallığa uyğun şəkildə. Bu da bizim yaradıcı adamların xarici müsabiqələrdə, xarici mükafat yarışmalarında bir məşqidir. Elə bil ki, əsas məşqlərdən biridir. Onlar bəlli vərdişlər əldə edirlər. Nəyi necə yazmaq, nəyi necə qabatmaq, üslubu necə ortaya atmaq, münsifin diqqətini nəyilə cəlb eləmək, tutaq ki, potensial münsif, potensial oxucu olan adamları nəyilə cəlb eləyə bilərlər? Bunlar bilirsiniz, çox vacib cəhətlərdir. Çor-çorana şəkildə, çox təbii şəkildə yaradıcılığa yanaşmaq əslində biz onun xeyli acı nəticələrini görmüşük. Görürük də, müşahidə edir. Amma burada bir balaca elə bir ki, xüsusi ixtisas kursu kimi keçirlər. Yarışmalar üçün, rəqabət mühiti üçün hazırlanırlar bizim yaradıcı adamlar. Bunun özü çox vacib cəhətdir. Onlar artıq bir qədər pişmiş, bir qədər necə deyim, təkmilləşmiş qələm sahibləridir. Biz indi inşallah istəyirik ki, beynəlxalq arenaya yatsaq. Onda bu cür yanaşmalarla çıxmaq lazımdır. Ora artıq tərk silah olunmuş vəziyyətdə belə qarasına, əl havasına çıxmaq çox çətin məsələdir, gəlir məsələdir. Bu müsabiqəni mən elə bilirəm ki, əsas rollarından biri də odur. Amma nəsə söz söhbət olar, kimsə razıdır, kimsə razıdır, kiminsə istədiyi adam ora düşdü ya düşmədi. Bilirsiniz, bu istənilən yaradıcı prosesi, istənilən bir yarışma mühitini müşahidə edən qəribə hallardır ki, bizdə də təəssüf ki, lap çox olur belə hal.
Aydın bəy, Seyfəddin bəy, siz xahiş edirəm, telefon xəttində qalın, çünki sizə də suallarım olacaq, daha başqa suallarım, amma indi istəyərdim ki, üçüncü yerin hekayə müsabiqəsində üçüncü yerin daha bir qalibini söhbətə qoşaq, Nahid Hacıyev indi telefon xəttindədir. Nahid bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Morqan hekayəsi ilə qoşulmuşdunuz müsabiqəyə və ilk onluqda var idiniz. Elə bu studiyada da siz biz onluğa düşən yazarları tanış edəndə də gəlmişdiniz. Hekayənizdən də danışdınız, ümidlərinizdən də danışdınız yer tutmaqla bağlı. Necədir, ümidləriniz doğruldu mu istədiyinizə uyğun?
Ümidlərim doğruldu deyəndə ki, biraz bu üçüncü yerdə olsa, biraz mənim yaradıcılığıma verilən münasibət deyimi deyim, yaxud da ki, verilən bir diqqət mi deyim, gecikdiyini sanıram mən sadəcə olaraq, hələ ki. Mən iki dəfə azadlıq müsabiqəsində iştirak eləmişəm, hər ikisində də onluğa düşmüşəm, bu axırıncı da üçüncü yerə tutmuşam. Ümumiyyətlə, azadlığım müsabiqəsində istər bundan əvvəlkində, istər bundan sonrakində və yaxud da ki, gələcəklərdə mənim iştirak eləməyim sırf bunu bir mərhələ necə yozacaq. Müsabiqə və yaxud da ki, orada hansısa birinci yerimi, ikinci yerimi, 3, 5, 6 fərqi yoxdur, yer tutmaqla deyil. Mən sadəcə Azərbaycan nəsrinə kömək olmaq məqsədi ilə, Azərbaycan nəsrinə təkan olmaq və Azərbaycan nəslində yeni forma, yeni bir nəfəs yaratmaq eşqi ilə mən o həmin müsabiqələrdə hekayə göndərirəm və bununla da demək istəmirəm ki, mən kimdənsə üstünəm, kimdənsə aşağı səviyyədə yazıram. Amma sadəcə olaraq bu cür tipli müsabiqə istər azadlıq olsun, istər başqa müsabiqələr olsun. Buna mən hədiyyə gözü ilə baxmıram, hansısa bir hədəf gözü ilə baxmıram. Sadəcə istəyirəm ki, hekayəm arenada olsun, hekayəm insanların göz qarşısında olsun və hər kəs oxusun, yəni münasibət bildirsin. Bu baxımdandır.
Ümumiyyətlə, belə başa düşdüm biraz səsinizin tonundan ki, o qədər də üçüncü yer ürəyinizcə olmayıb, eləmi?
Yox, ürəyimcə deyəndə sözün açığı mən indi Şəhriyar qardaşımız da oradadır, Rüfəq qardaşımız da oradadır. Təbii ki, hər birinin yazarlığına və yazdıqlarına hörmətlə yanaşıram. Peşəkarlıq baxımından baxanda istər şiirdə, istər hekayədə axsaqlıqlar çox idi. Yəni bunu Seyfəddin müəllim də bilməyəm qeyd elədi yoxsa yox, yəni Seyfəddin müəllim də bilər, istər məndə olsun, istər digərlərində. Mən məsəl üçün öz üçlüyümdə desək, üçlüyümün birinci yerində mən Jalə xanımı görürdüm, nəyə görə? Çünki Jalə xanımda biraz fərqli təhkiyə forması var idi. Yəni Avropa, bir keçən dəfə də söhbət elədik, Avropa ədəbiyyatına yaxın bir təhkiyə forması var idi, amma onda da işlənmiş mövzuda biraz axsaqlıq var idi. Çünki belə tənqidi yanaşsaq, belə hesab edirəm ki, heç bir uşaq və yaxud da ki, kimsə şkafın içində, ağzında istəyirsiniz nə ilə bağlasın, bir gün ərzində ölməz. Amma burada bunu mənim qeyd etməyim və yaxud da ki, digər hekayələrdən nəsə bir irad tutmağım o demək deyil ki, mən üçüncülüklə razı deyiləm və yaxud da ki, narazıyam. Bu sadəcə mən hekayəmi göndərdim, münsiflər qiymətləndirdi, belə oldu. Bu
Aydındır, Nayib bəy, təşəkkür edirəm sizə efirə qoşulduğunuz üçün. Bizə başqa qoşulanlar da olacaq, ona görə təşəkkür edirəm və bir daha təbrik edirəm sizə. Seyfəddin bəy, siz dediniz artıq stajda münsif üzvüsüz, bir neçə yəni münsif olmuşuz ədəb azadlıq müsabiqəsində. Bir müşahidənizi istəyərdim bizimlə bölüşəsiz ki, ildən ilə təqdim olunan heykəllərin keyfiyyəti artır mı? Yəni necədir vəziyyət?
Bu bir balaca deyim sizə ki, ola bilsin müəlliflərin də təcrübəsinin artmağı ilə bağlıdır. İstər yaradıcılıq təcrübəsi, yəni o daxili laboratoriyadakı təcrübə, istərsə də ola bilsin müsabiqəyə uyğunlaşmaq, müsabiqə ilə ayaqlaşmaq baxımından təcrübələri artır. Mən təxminən belə düşünürəm. Çünki bir il əvvəl tutaq ki, başqa, tamam başqa bir üslubda, başqa bir stixiyada şeir yazmış, tamam başqa mətləblər ifadə eləmiş bir şair. Görürsən ki, belə deyək də, yəni bir balaca loru deyək, onun tutmadığını görür və oxşar ifadələri, qəlibləri, tutaq ki, nəfəsi, emosiyanı saxlamaqla bu dəfə tamam başqa texniki, tutaq ki, manevrlər eləyir. Bu da təcrübənin artmağıdır. Yaxud bir hekayəçi deyək ki, mövzusunu dəyişir, yaxud təhkiyyəsini dəyişir, belə deyək. Yaxud ümumiyyətlə üslubda bəzi orada dəyişikliklər eləyir. Bunlar hamısı ola bilsin təsir eləyir. Amma mən fikirləşirəm ki, bu həm də mühitdəki bu canlanmanın təsiridir ki, rəqabət mühitinin artmasının təsiridir. Bir balaca bu yarış ovqatı keyfiyyətə yəqin ki, müsbət təsir eləyir. Açığı kəmiyyət məsələsində də boluq və bizi də bir balaca həm fiziki olaraq bir insan kimi narazı salan məsələdir ki, oxumağa həddindən artıq çox material olur. Millətimiz maşallah, yəni bu məsələdə bu xeyli məhsullardır. Amma bir yandan da ona sevinirik ki, yəni həqiqətən xüsusən hekayədə qabarıq şəkildə keyfiyyət fərqi yüksəlişə doğru cəlb elədi. Şeirlərdə də bilirsiniz, bəlkə kimsə bunlara qərib yanaşır bu axtarışlara, eksperimentlərə. Amma çox qəribə maraqlı proses gedir. Bilirsiniz, elə tapıntılar eləyirlər, elə yanaşmalar qoyurlar ortalığa, elə mətləblər, elə alıqla ifadə olunur ki, buna sevinməyən yəqin ki, yalnız qərəzli adam ola bilər, yaxud az çox, nə bilim, peşəkarlıqdan məndən də bəlkə uzaq adam ola bilər ki, bu cür yanaşsın və bunu təqdir eləməsin, qiymətləndirməsin. Amma yəni kəmiyyət əlbəttə ki, ola bilsin o qədər artır ki, bəzən o cövhərin, onun o süni parıltıların içərisində bəlkə gerçək tapıntıları görmək çətinləşir. Amma yenə də hər halda elə bilirəm ki, nəticələr müsbətdir, xeyli sevindiricidir.
Bir də bunu soruşum sizdən, müşahidələrinizə görə yenə təbii ki, yerli və tanınmış dünya yazıçılarından təsirlənmələr var mı bu? Və varsa, əsasən kimlərdən təsirlənmələr var?
Açığı, bu lap geniş məsələdir. Xüsusi geniş təhlil tələb eləyən.
Amma siz bunu iki kəlməyə sığışdırsanız, mən təşəkkür edəmiş olaram sizə, çünki bir vaxtımız az qalıb.
Bunu ümumiləşdirəyim. Yəni, deyim ki, təsirlənmələr hətta o dərəcədə vardır ki, mən bir neçə materialı sadəcə yaxşı, orta səviyyədə tərcümə olunmuş hekayə hesab elədim. Hətta tərcümə hesab elədim. Yəni, ona görə də bir balaca ehtiyatlandım. Ki bu ola bilsin, yəni tərcümədir, ya indi bizi sınamaq üçünmü, ya nədirsə, mən bir çoxuna elə açıq ehtiyatlı yanaşdım. Şeirdə bir xeyli təsirlər var. Amma bilirsiniz, bu təsirlərə görə hökm oxumaq, ittiham eləmək çox bu həssas.
Yox, mən sadəcə bu sualla həm də Azərbaycan ədəbiyyata maraqlı gənclər ən çox kimləri oxuyur deyə bir vəziyyətə aydınlıq gətirmək istəyərdim.
Bu postmodern estetikanın əməlli başlı nüfuz elədiyini görürük. Xüsusən dünya poeziyasında, Avropa poeziyasında, poeziyadakı bu yeni meyllər ki var, fikirdə, istər texnikada, intonasiyada, dəlli cəhətdən, xüsusən bizim şeirə daha çox xas olan o melodiya ki var, bəzən çox xaric səslənən poetik melodiyadır. Onların kənara qoyulması, fikrə, məğzə, mətləbə üstünlük verilməsi, bunlar bizim yeni yaradıcıların həm milli poeziyadakı yaxşı ənənələrdən, həm dünya poeziyasından bəhrələndikləri çox yaxşı cəhətlərdir. Hekayədə isə bu dəqiqə dünya nəsrində aparıcı olan meyillər, deyək ki, magik realizmdən Üzübəri postmodern nəsrə qədər, bunlar mən bir balaca baxdım, nəsil üzrə, yaş üzrə dəyişir. Nisbətən yeni nəsil, yeni mütaliyə qapıları açılmış, yeni haradasa deyək də bir spektrdə mütaliyə eləyən gənclər daha çox bu meyillərdən yaradıcı şəkildə bəhrələnməyə çalışırlar. Nisbətən əvvəlki nəsillərin nümayəndələri, magik realizm, hətta sırf o saya realizm dediyimiz sözün yaxşı mənasında, yəni belə mən bunu işlədirəm, ondan onu izləyən xətlər də var. Görünür, bu da təsir edib münsiflərin seçiminə, mən yəni özümdən deyə bilərəm. O fərqli estetikalar, fərqli payet çalarları görünür, bu qiymətləndirməyə də təsir edir. Elə bunun bu qədər çox rəngli, çox çalarlı olmasının özü də bu müsabiqənin xeyli maraqlı eləyən cəhətlərdəndir. Mən elə başa düşürəm.
Seyfəddin bəy, təşəkkür eləyirəm sizə bizə qoşulduğunuz üçün və bizimlə indi telefon xəttində Mübariz bəydir. Mübariz bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Mübariz bəy, sizin təəssüratınızı bilmək istəyərdik bu müsabiqə barədə.
Əvvəla, ilk öncə orada oturan qazilərin hər ikini təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Təəssürat belədir ki, yaxşıdır. Yaxşı təsiratdır, yenə də bir xoş ekstrem yaşadır. Bir ay ədəbi həyatda gərginləşmək hiss olun.
Siz yer tutmadınız.
Yer tutmadım, amma onluğa düşdüm də.
İlk onluq ümumiyyətlə necədir? Bəzən deyirlər, belə müsabiqələrdə obyektivlik pozulur, subyektivlik olur daha çox. Sizin düşüncəniz nədir?
Məncə, deməli, bizdə ən obyektiv bir bunu saymaq olar. Yəni, həm aşkar, həm də təmiz. O baxımdan heç bir problem yoxdur. Mən bir problemi orada sizlə görüşümdə demişdim. İndi onu bir də demək istəyirəm. Bu təşkilatçılıqla bağlı. Çünki burada onlayn səsvermə keçilir, onun mahiyyətini mən hələ də anlaya bilmirəm. Yəni ki, onun heç bir şeyə təsiri yoxdur və bu belə halda onun ilbəyil davetilməsini mən məhəmiyyətli sayıram.
Onlayn səs vermənin nəticəsinə görə sizin nəticələr necə idi? Səs verməyə görə sizin nəticələr necə idi?
Yox, mən özümdən nəzərə tutam. Ta ki, mən keçən ilki heykəmiyyəndə onluğa düşmüşdü. Orada mən əksəriyyətin deməli qalını qazanmışdım, amma əksinə o nəinki müsbət təsirlədi, hətta əks təsir məruz qaldı. Bu ildə mən belə başa düşürəm ki, hədiyyə deyəsən orada 22 nə qədər bal doğlamışdı, o da heç bir təsirləmədi. Yəni ki, ya deməli, belə bir təşrif də verə bilərəm ki, bütün tutaq ki, əkslər yarışlarda buna zritiski simpatiya deyirlər də, bu oxucu simpatiyasının rəğbətini qazanmış adama xüsusi bir priz də ya verilməlidir, ya və yaxud da nəsə kompensasiya olmalıdır.
Aydın da. Nəhət bəy, siz telefon xəttində qalın. Münsiflərdən biri Seyfəddin bəy telefon xəttindədir, o bu məsələni sizə izah eləsin. Seyfəddin bəylə əlaqə kəsilib, efir vaxtımıza az qalsa da xahiş edirəm, qoşulun ki, bu məsələ olsun, aydınlıq gətirilsin. Nəhət bəy, siz ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Hər iki, yəni həm şeir müsabiqəsində, həm onluqda olan hekayələrin səviyyəsi, keyfiyyəti necə idi? Üzr istəyirəm, Mübariz bəy, buyurun.
Mənim əsiz.
Hə, buyurun.
Bir də sual təkrar edəcəm.
Yəni, bu hər iki onluqda olan heykəllərin, şeirlərin keyfiyyəti necə idi, sizin fikir necə?
Yox, mənim fikrimcə bu ülke, deməli, və bunu orada da mən çox adamdan değişmişəm. Heykəllərin səviyyəsi nisbətən götürəndə şeirlərin səviyyəsindən bu il güclü idi. Kifayət qədər, deməli, güclü və müxtəlif rəngərəng heykəllər var burada.
müxtəlif deməli cəryana xəttə deməli xas özündə birləşdən hekayələr çoxdur. Yəqin ki, seçimin ağır olması da buna irəli gəlir.
Təşəkkür eləyirəm Mübariz bəy, amma əgər indi qoşsalar, siz telefon xəttində qalın, Seyfəddin bəy ilə əlaqə saxlasa. Hə, Seyfəddin bəy artıq telefon xəttindədir. Seyfəddin bəy, Mübariz bəy onlayn səs vermənin nəticəyə təsir etmədiyini qabardır. Buna bir izahınız var mı?
Alo.
Seyfəddin bəy,
sualınız zəhmət olmasa.
Mübariz bəy deyir ki, onlayn oxucu səs verməsi keçirildi, amma bunun müsiflərin verdiyi bala heç bir təsiri olmadı. Bunu izah edə bilərsiniz mi? Niyə?
Bu daha çox təşkilati məsələdir əslində, amma mən deyə bilərəm fikrimi.
Buyurun.
Əvvəlkindən fərqli olaraq onlayn səs vermədə səbt etmədən sonra formalaşdırılan o səbətlər var ki, onlara qruplaşdırılır, onlayn səs vermədə ən çox bal alanlar bir neçə nəfər, sonra orta bal, sonra aşağı bal, belə. Orada deməli əvvəl səbətlər arasında, qruplar arasında verilən səslərin arasında fərq çox güclü idi və o hardasa münsiflərin bir balaca rəyinə təsir edirdi, çox vaxtda neqativ təsir edirdi açığı. Amma bu il o fərq bir balaca azaldılıb, aradan qaldırılıb və bu səndə görünür bir münsiflər içərisində o onlayn səs vermənin nəticələrini ümumiyyətlə nəzərə almayan adamlar var, hesablaşmayan adamlar var. Bu bir balaca, yəni görünür, bu da təsir edib, öz təsirini göstərib. Ona görə də əslində o onlayn səs vermə heç də formal, belə ajiotaj, şov xarakterli şey deyil. Onun müəyyən təsiri var, çünki bu əsliyyat əvvəl-axır oxucu bir balacada auditoriya məsələsidir də, kütlə məsələsidir. Ona görə bu onlayn səs vermənin orada özünə məxsus rolu var. Sadəcə bu rolun azlığı və çoxluğu var. Bir də olabilir ki, ümumiyyətlə münsiflərin səs verməsi nəticəsində ortaya çıxan rəyə elə oradakı onlayn səs vermədən sonraki qrup tutma prosesi də, onun nəticəsi də uyğun olsun. Nəticədə əvvəldən bağlı artıq olan adamlar, yəni iştirakçılar elə onlayn səs vermədən sonra əlavə ballar alsınlar və heç nə mənzərə dəyişməsin finalda, yekunda.
Aydındır.
Bu amildə rol oynayır. Mən elə deyərək ki, əsas səbəblər bunlardır.
Aydındır. Təşəkkür eləyirəm sizə, Seyfəddin bəy. Mübariz bəy, sizə də təşəkkür eləyirəm. Son hərəniz 30 saniyə. Son olaraq.
Mənim sözüm yoxdur. Mən vəzmə Rüfət danışım.
Buyurun Rüfət bəy. Son amma xahiş edirəm qısa.
Vaxtı
bitir. Yox.
Demək, məncə belə bir nə cürsə bir mexanizm düşünmək lazımdır ki, stimul, həvəs ölməsin onlayn səs verməyə və o da haradasa öz rolunu oynasın. Digər tərəfdən isə təşəkkür edirəm bütün müsiflərə.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün və bir daha təbrik edirəm hər ikinizi. Rüfət Əhmədzadə və Şəhriyar Dilgərani idi studiyamızda və mən təşəkkür edirəm Namik və Orxana verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akifqızı. Pen klubun bu buraxılışı burada yekunlaşır. Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabına yetişdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən orda dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacağım, ne televizyonda görmüşüm, ne radyoda işledim ki, bir tane memuru korrupsiya göre tuttular, ya ne inerdiler, korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcüler.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.